Den indviede tibetaner Lobsang Rampa om den evige visdom. Kundskaben om de åndelige mekanismer i mennesket, en alfabetisk gennemgang af alle de mysterier knyttet til menneskets skjulte eller uudviklede åndelige evner og overfysiske legemer. Menneskets åndelige og usynlige struktur har, før den åndelige videnskabs fremkomst her i Vesten, gennem særlig Martinus kosmologi og teosofien, været ganske så ukendt. I Østen derimod har dette usynlige menneske været kendt i århundreder og særligt blandt de indviede i de tibetanske munkeklostrene, og her følger første del af en bog forfattet Lobsang Rampa. Han kom på en særdeles mærkelig måde hit til Vesten, hvor han skrev flere bøger om sit liv som indviet, og disse bøger kom ud i Vesten først for cirka 40 år siden. Her er bogen Den Gamles Visdom. Hvad denne bog er. Såvel de mange mennesker kan ilde store ord. Såvel de mange mennesker ødelægger det hele ved at gå ind for store ord. Jeg kan lide små ord. Det er så meget lettere at udtrykke, hvad man mener, med små ord. Når man skal læse en bog på engelsk, behøver man jo normalt ikke sanskrit eller hindustani eller kinesiske ord. Men visse mennesker kan nu lide store ord. Dette er et ærligt forsøg på at lave en ordbog over bestemte ord samt gå i detaljer med hensyn til betydningen af disse ord. I visse tilfælde kunne betydningen meget vel erstatte en monografi. Monografi, monografi. Hvad er en monografi? En lille afhandling over emnet kunne forklare det. Men lad os komme videre med den lille ordbog, for det er det, der er interesse. Vi begynder med bogstavet A. Jeg kan ikke komme i tanke om noget, der kommer før, så det første ord er Abhinisa. Dette angiver en besidderglæde, indskrænket til kærligheden til livet på jorden. Det er en binding til livets ting og en frygt for døden på grund af det tab af ejendele, som denne vil medføre. Gniere elsker deres penge, og de frygter døden, fordi den vil skille dem fra pengene. Til de, der lider under denne særlige sygdom, vil jeg sige, at det endnu ikke er lykkedes nogen at tage bare en krone med i det næste liv. Ajamana, dette er et ritual, der udøves af hinduer. Det er et ritual, hvor i den troende renser sig ved at tænke på rene ting, mens han nipper til vand og stænker vand rundt om sig. På en vis måde kan de sammenlignes med spredningen af vand under den kristne ceremoni. Når hinduen har gjort dette, kan han trække sig tilbage til en fredfyldt meditationstilstand. Ashaya, det er benævnelsen for åndelig læger eller, om man vil, en guru. Ashaya føjes ofte til navnet på en værdsat religiøs lærer. Adlama, dette angiver mangel på dyd, mangel på retskaffenhed. Den stakkels fyr, der får påhæftet denne benævnelse, afholder sig sikkert ikke fra nogen af de fem afholdenheder. Afholdenheder, vi må afholde os fra, eller undgå at gøre visse ting, hvis vi skal bevæge os fremad vejen mod det åndelige. Vi må undlade at såre andre. Vi må undgå at sige løgne. Tyveri. Vi må undgå tyveri, da det ændrer andre personers materielle balance, når man stjæler fra dem. Sensualitet. Det er en uren form for sex. Og mens sex kan hæve og højne en, kan sensualitet ruinere en såvel åndeligt som finansielt. Grådighed er en ting, vi bør føle os skyldige over. Menneskeheden får penge eller evner for at kunne hjælpe andre. Hvis vi er grådige og nægter at hjælpe andre i tilfælde af virkelig nød, kan vi være sikre på, at hjælp vil blive os nægtet, når vi er den nødige. Hvis man kan nære de fem afholdenheder, afholdenhed fra at såre andre, afholdenhed fra at lyve, afholdenhed fra tyveri, afholdenhed fra sensualitet og afholdenhed fra grådighed, så kan man leve i fred med verden, skønt det jo ikke er ens betydende med, at verden er i fred med sig selv. Afslapning, det er af største betydning, at en person er i stand til at slappe af, men for mennesker kan, fordi de er for utålmodige, for opsat på resultater uden at gøre noget, man kan slappe af hvor som helst. Sid ned, skvat ned i en stol, undersøg, mentalt, dine muskler en efter en. Bøjs din fod i den mest naturlige vinkel. Findes der spænding i en lægmuskel? Og hvad med ryggen? Sidder du virkelig i en stilling, som det ikke volder kvaler og smerter at opretholde? Undersøg dig selv mentalt på område efter område. Forvis dig om, at alle muskler er afslappet, virkelig afslappet. Er du sikker på, at alt er afspændt? Hvad så med ansigtet? Hvorfor strutter din mund på den måde? Hvorfor presser du øjnene stramt sammen? Slap af. Afslap dine muskler. Forestil dig, at du lige er faldet ud af en flyvemaskine, og du ligger spredt ud på jorden. så ville du være afslappet. Hvis du kan slappe af i alle musklerne, så du ikke går rundt med en konstant muskelspænding, vil dit helbred blive bedre. Prøv det. Et skriftsted, eller i Tibet en tantra. Begrebet kan bruges til at angive et arbejde, der uddanner en i det mystiske og metafysiske. Agami karma, dette er den korrekte vending for karma. Det betyder, at de fysiske og mentale gerninger, man udfører med sin krop, påvirker ens fremtidige inkarnationer. I den kristne bibel er der en erklæring om, at som man sår, skal man høste, hvilket vil sige, at hvis man sår ondskab, høster man ondskab, men hvis man sår godheden selv og hjælper andre, vil man modtage det samme tusindfold igen. Sådan er karma. Ahamkara, hjernen er delt op i forskellige sektioner, og ahamkara er en slags trafikregulator, der modtager sanseindtryk og så etablerer disse som den form for kendsgerninger vi kender, og som vi kan genkalde os, når som helst vi ønsker det. Ahimsa, det var den politik Gandhi fulgte, en politik af fred, af ikke vold. Ahimsa er at undgå at skade nogen anden skabning i tanke, ord eller handling. Det er i virkeligheden en anden vending for, gør mod andre som du vil have, de skal gøre mod dig. Ej, den kortest kendte måde for lige kærlighed til alle uanset race, tro, form eller farve. Når vi bliver i stand til helt at fuldkommen gøre betydningen af ordet ej, der behøver vi ikke at blive i denne verden længere, der er vi for ringe til at være her. Ayapa, dette er en speciel mantra. Østerlændingen mener, at man udånder med lyden M, og indånder med lyden SA. Hansa er lydende det menneskelige åndedræt. Ha den udgående luft, N et forbindelsesled, SA den luft der kommer ind. Vi udsender ubevidst den lyd 15 gange i minuttet, eller en 2600 gange i løbet af 24 timer. Andre dyr har også deres særlige takt, en kat gør det 24 gange i minuttet, en skildpadde 3 gange i minuttet. Nogen mener endvidere, at japamantraerne er en ubevidst, eller retter underbevidst bøn, der betyder, jeg er det. Ejner chakraen, dette er den sjette af den almindeligt accepterede fremstilling af 7 af de kendte yogacentre for bevidsthed. I virkeligheden er der 9 sådanne centre, men det ville være for vidtgående et studie i tibetansk lærdom at klare det her. Ejner chakraen er lotusen i øjenhøjde, i dette tilfælde en lotus med kun 2 kronblade. Den er en del af den sjette sanselige mekanisme. Den fører til klærvoyance, indre visioner og kundskab om verden og hinsides denne. Akasha, mange mennesker omtaler dette som æter, men en noget bedre definition ville være, det som fylder alt rum mellem verdener, molekyler og alt andet punktum materien hvor alt andet er skabt. Det bør erindres, at denne materie er almindelig i hele vores eget planetære system, men det er ikke ens betydende med, at andre universer har den samme materieform. Man kan sige, at den menneskelige krop består af blodceller, kødceller og, skønt på en anden måde, benceller. Akashisk, dette ord bliver som regel brugt i forbindelse med de akashiske optegnelser. Det er svært overfor en tredimensional verden at skulle forklare det, der indtræffer i en verden af mange flere dimensioner, men det kan måske anskues på denne måde. Forestil dig, at du er en filmfotograf, der altid har eksisteret, og altid vil eksistere. Og at du har et ubegrænset forråd af film. Fra tidernes morgen har du filmet alt, hvad der er indtruffet, overalt, for alle og enhver, og du optager stadig film af ting der sker nu. Sådan fungerer de akashiske optegnelser. Alt det, der overhovedet er hent, efterlader indtryk på æteren som lysimpulser gør det på film. På grund af den mangedimensionerede verden, det registreres i, registreres yderligere de sandsynlige ting, der vil påvirke alle på jorden og uden for jorden. Forestil dig, at du er i en by, du står på en gade, en bil kører forbi og forsvinder ud af syne, og du har ingen anelse om, hvad der vil ske med den. Men hvis du i stedet befandt dig oppe i en ballon og derfra kunne se vejen i sin fulde udstrækning, så ville du kunne se bilen fare afsted og muligvis også få øje på en hindring bilen ikke kunne undgå at kollidere med. I et sådan tilfælde ville du kunne se uheldet komme til føreren, før denne var klar over det. Eller man kan betragte det ud fra en timetabel som eksempel. Man laver en timetabel for at angive muligheden for at et tog eller en bus, et skib eller et fly vil afgå fra et vist sted på et bestemt tidspunkt, og ifølge timeplanen, som blot er en optegnelse af sandsynligheder, vil befordringsmidlet ankomme et vist sted på et bestemt tidspunkt. I næsten alle tilfælde vil dette også ske. Man kan også anskue de akashiske optegnelser ud fra dette eksempel, hvis man i løbet af et øjeblik kunne rejse til en meget fjern planet, og man medbragte en speciel kikkert, ville lyset der kom fra jorden, husk lyset har en hastighed, måske vise, hvad der skete på jorden for 100.000 år siden. Med denne specielle kikkert, eller hvad det nu kunne være for et instrument, ville man altså kunne se, hvad der gik for sig på jorden for tusinder af år siden. De akashiske optegnelser går endnu videre end det, for de viser med stor sandsynlighed, hvad der vil ske. De muligheder en nation står overfor er meget mere sandsynlige, end dem et individ konfronteres med. Og de mennesker, der har fået en speciel oplæring, kan gå over i den astrale form og konsultere de akashiske optegnelser for at se, hvad der er hent, hvad der sker i en hvilken som helst del af verden, og hvad der er størst mulighed for, at der vil ske i fremtiden. Det mener meget om det at gå i biografen og se en film. I programmet kan man se, hvilken film der køres, og således indfinde sig for at se netop sin film. Amuletter. Mange mennesker anser amuletter for tom overtro. De betragter amuletter som små smykker. Den let troende køber i håb om at ændre sit held. Ja, hvis man går ind i en souvenirbutik og køber en amulet, kan man lige så godt kaste sine penge i grams. Men hvis man får en specielt tillavet amulet, det vil sige tillavet af en person, der ved, hvordan det skal gøres, så er amuletten effektiv. Det betyder, at man skal opbygge en tankeform og lokalisere den i amuletten, på næsten samme måde som egypterne beskyttede deres balsamerede faraoer. Det vil blive nærmere omtalt under talisman, Anahata chakraen. Symbolet for denne chakra er lotusens hjul. Symbolikken i Østen henviser til den som et stiliseret hjul, hvilket også er en stiliseret lotus. I Tibet er det kun lotusen. Dette er en chakra på hjertets niveau. Den har 12 kronblade af gylden farve. Når man kan se auraren, vil man til tider bemærke, at det gyldne har et skær af rødt over sig. Desuden kan den være stribet eller plettet af mørket blåt, der viser personens forskellige sindsstemninger og udviklingsstadier. Under dette Anahata-center er der en anden manifestation af lotusen, en med et 8-bladet arrangement, som bølger let, når man mediterer. Når man kan se auraren, kan man se lysstrålerne, der får den til at ligne den blomstrende lotus eller hjulet, alt afhængig af synsvinklen. Anahata-chakraen er den fjerde af de 7 almindeligst kendte yogacentre for bevidsthed. Som allerede nævnt er der i virkeligheden mere end 7. Anahata-chakra, dette betyder en lyd, der ikke egentlig bliver opfattet. I stedet er det indtrykket af en lyd, som ofte høres, når man har nået et vist punkt under meditation. Lyden er naturligvis den af mantraen om Ananda, ren glæde. Glæde og behag besmittet af materielle begreber. Det tilkendegiver den lyksalighed, man oplever, når man bevidst kan forlade sin krop og fornemme den fuldstændige henrykkelse, det er at være befriet, selv en kort tid. For det kolde og øde lærhylster den menneskelige krop på jorden er. Anatma. Anatma betyder, dette er en illusionens verden. I denne verden, på denne jord, tror vi, at kun materielle goder er af betydning. Folk graver i skidt efter penge, skraber penge sammen i store stakke. Nogle af dem, ingen har endnu taget en eneste øre med ind i det næste liv, men de fleste pukler stadig efter konkrete goder, som blot efterlades, når vi brager ind i det næste liv. Angas, en tilkendegivelse af ting man må overholde for at kunne gøre fremskridt i åndelig frem for fysisk yoga. Man må langsomt tilegne sig den ret meditationsform, åndedrætskontrol, fremskreden meditations- og kontemplationsteknik. Man må også især huske den gyldne regel som lyder, gør mod andre som du ønsker de skal gøre mod dig. Anamayakusa, dette store, lange ord betyder blot det fysiske skjold, kroppen, der omslutter sjælen. Når man vender tilbage til den fysiske krop efter bevidst at have været på det astrale plan, bruger man dog ikke dette ord til at betegne sine følelser for den kolde, klamme masse, man pinefuldt må mase sig ind i, man bruger meget værre ord. Men, anamayakusa er det tekniske udtryk. Ansigt, se en gang på gennemsnitsmennesket, betragt linjerne og rynkerne i ansigtet, læg mærke til det anspændte og forvredne udtryk. Og når denne person tror han mediterer, får han et endnu mere forvredent udtryk. Dette er uheldigt, for man kan ikke meditere, når man er anspændt. Hvis du opdager, at dit ansigt er ved at blive stift, Prøv da at slappe af. Bøj kroppen forover, så ansigtet er parallelt med gulvet og vær sikker på, at ansigtsmusklerne er helt afslappede, så afslappede som overhovedet muligt. Sørg også for, at læberne ikke er fast sammenpresset. Munden må godt stå let åben, hvis det er lettere. Øjnene skal enten være ganske lidt åbne eller lukkede, men de må ikke være stramt tillukkede, da man så anspænder musklerne. Slap af i hele ansigtet. Forestil dig så, at du er en hund, der lige er kommet drivvåd op af vandet. Ryst hovedet kraftigt som en hund, så selv ørerne bevæges og håret bliver forpjusket. Gør det adskillige gange. Lad som om du har vand i ansigtet, og du må ryste det af med markante bevægelser. Gør dette, og det vil virkelig ruske op i dine muskler. Når du har gjort det adskillige gange, sæt dig så ret op og ned og stræk din hals så langt opad som du kan. Forestil dig, at du er en giraf eller en af de indfødte kvinder, der anbringer ringe omkring halsen, så den kan blive længere. Når du har strakt hovedet så langt opad som du kan, så pres det så langt ned mod skuldrene som muligt, helt ned i skuldrene, så halsen rigtig bliver presset sammen. Stræk hovedet op igen og pres det så atter ned. Gør dette flere gange, mens du hver tredje gang ryster hovedet kraftigt som en hund. Dette vil hjælpe dig mere end du tror. Antakarana, østlig filosofi, Vedanta-filosofi, bruger dette ord, når der henvises til forstanden, som den bruges til at kontrollere det fysiske legeme. Apana, nogle af ordene fra det fjerne østen er bemærkelsesværdigt klare i deres betydning. Sanskrit er ikke bundet af konventioner som så mange vist ældre sprog. Vi kan ikke altid benytte de samme betydninger, så lad os blot slå betydningen af apana fast som alt det, der har at gøre med ekskretion. De forskellige udmundinger, processer og så videre i auraen synes den meget passende som en mørk rød, eller mørk brunlig rød farve, der snor og vrider sig for så at svulme op. Aparigraha, dette er den femte af afholdenhederne. Den angiver, at man bør vælge middelvejen i alle anliggender, ikke være for god, og naturligvis ikke for slet, undgå yderlighederne og være i balance. Ahat, ahatanda har opnået den perfekte forståelse for det. Der findes hinsides livet. Ordet angiver, at man har givet afkald på opfattelsen om, første kroppen er vigtig, anden usikkerhed hvad angår valget af den rette vej, tredje afhængighed af strenge regler, fjerde sympatier stammende fra en ufuldkommen hukommelse om en tidligere tilværelse, femte antipatier stammende fra en ufuldkommen hukommelse om en tidligere tilværelse, asana, dette er en positur eller en sidestilling som bruges, når man forbereder sig på meditation. De store mestre kom aldrig med regler om, hvordan man skulle sidde. De erklærede blot, at man skulle sidde så behageligt som muligt. Men siden de tider har forskellige personer, som på ingen måde er store mestre, forsøgt at skabe sensationer, forsøgt at reklamere deres egen selv og reklamerede status ved at påbyde deres yogastudenter, at hengive sig i alle tænkelige former for vanvittige og fantastiske forvridninger. Det eneste man skal sørge for, når man vil meditere, er at man sidder behageligt, så indtager man nemlig den rette stilling. Det betyder ikke noget, om man sidder med korslagte ben, eller med benene stikkende lige ud eller ned. Det eneste der kræves af stillingen er, at den er behagelig. Asat, asat er alle de ting, der er uvirkelige eller illusoriske. Dette er illusionens verden, uvirkelighedens verden, åndens verden, sjælens verden, er den virkelige verden. Det modsatte af asat er sat, det vil sige de ting, der er virkelige. Ashrama. Ashrama er et sted, en bolig, hvor læger og elever residerer. Det bliver ofte brugt til at betegne en eneboerhytte, men det kan også bruges til at angive de fire hovedstadier, livet på jorden opdeles i. De fire stadier er, første elever, der lever i cølibat. Anden den gifte person, som følge ikke lever i cølibat. Personen behøver ikke være elev. Tredje tilbagetrukket liv og kontemplation. Fjerde klosterliv, og livet i et kloster er som bekendt ens betydende med et liv i ensomhed. Til ens betyder smitta, indbilskhed, egoisme og et uudviklet menneskes opstøltede stolthed. Efterhånden som en person udvikler sig, forsvinder smitta. Aste Y, navnet på den tredje af afholdenhederne. Den tredje af afholdenhederne formaner om ikke at stjæle, og når man er advaret, er det ens betydende med, at man hverken må stjæle i tanke eller handling. Man må heller ikke begære en anden persons ejendom. Astral, dette er en vending, som hovedsageligt bliver brugt til at beskrive det sted eller den tilstand, man når, når man er ude af sin krop. Det er et sted, hvor man kan møde sine venner, venner der er gået videre efter at have forladt kroppen ved den såkaldte død. De opholder sig nu der for at tilrettelægge deres reinkarnation. Astrale rejser, når en person lægger sig for at hvile, afdæmpes kroppens fysiske mekanismer. De fysiske funktioners tempo nedsættes, men den astrale form, eller sjæl, eller ego, eller at man, hviler ikke i kroppen, men går ud af kroppen, ud på det astrale plan. Man kan sidestille det med dette, når man går i seng, tager man sit tøj af og lægger det til side. På samme måde lægger astrallægemet det fysiske lægemet til side. Det er værd at bemærke, at der er forskellige planer eller stadier i den astrale verden. På det astrale plan kan man bevæge sig fra sit fødeland til forskellige egne af den fysiske verden. Man kan bevæge sig fra England til Australien, eller fra Australien til Kina, eller hvor som helst man ønsker at rejse hen. Det afhænger af, hvad man skal, og hvordan man bruger sin astraltid. En person, der er stærkt udviklet og muligvis lever sit sidste liv på jorden, har altid travlt på det astrale plan, og jo mere udviklet en person er, desto længere rejser han i det astrale. At rejse på det astrale plan er let, forudsat man gør en indsats. Øvelse er det eneste krav, der stilles, eller man bør måske sige, øvelse og tålmodighed. Alle andre dyr kan gøre det, ligesom alle dyr har evner for klærvoyance og telepati. Det bør også nævnes her, at den astrale verdens paradis i visse tilfælde kan være en skærsild for dem, der ikke har opført sig korrekt på jorden. Mennesker mødes i dødt astrale og planlægger det, de vil foretage sig i det fysiske. Uheldigvis glemmer så mange deres storslåede intentioner og gør kun det, der passer dem. Det kan varmt anbefales at dyrke astrale rejser, da det indebærer den mest vidunderlige følelse, man kan forestille sig. Det er fortryllende at stige op for enden af sølvtråden og betragte jordens byer under sig og så muligvis fare ud i rummet og se ned på andre verdener. Eller hvis man helt forlader den fysiske verden, kan man drage til de metafysiske verdener og se og tale med mennesker, der har gjort det forud for en selv. Atma, nogle mennesker kalder det Aman. Ved antisk filosofi betragter Atma eller Aman som den øverste ånd, overselvet, egoet eller sjælen. Aura, ligesom en magnet er omgivet af et kraftfelt, har kroppen også kraftlinjer. Men disse kraftlinjer har forskellige farver, farver der dækker et langt større spektrum, end det menneskelige øje kan fatte uden hjælp af klærvoyante evner. Aurafarverne stråler ud fra kroppens vigtigste centre og forernes for at danne en virvlende æggeformet masse med den butte ende for oven. En god aura kan strække sig op til 6 fod ud fra besidderen. En trænet klærvoyant kan ved at betragte auraens farver afsløre begyndende sygdom. Man vil nok engang opfinde instrumenter, så man kan studere auraen i farver. Det vil sige, så ikke klærvoyante kan se den. Og ved at anvende et passende heterodynsignal vil mangelfulde farvetoner ved auraen kunne kureres. Auraen må ikke forveksles med det eteriske, som omtales under E. Avasthas, et ord som betegner de tre bevidsthedstilstand, som er, først den opvågnende tilstand, hvor man er i kroppen, men blot er mere eller mindre bevidst om tingene, der foregår omkring en. Anden drømmeverdenen i hvilken sindets fantasier blander sig med virkeligheden. Oplevet under selv delvise astralrejser. Tredje kroppens dybe søvn, hvor man ikke drømmer, men er i stand til at rejse på det astrale plan. Avatar eller avatara, dette er en meget sjælden person nuddildas. Det er en person, der ikke har nogen karma, en person, der ikke nødvendigvis er menneskelig, men en, der antager menneskeform for at hjælpe menneskene. Man har bemærket, at en avatar, maskulin, eller avatara, feminin, altid er højere end mennesker i almindelighed. I den kristne bibel læser man om engle, der stiger ned til jordens helveder, for at de kan komme den lidende menneskehed til undsætning. Avatar dukker op ved lejligheder, hvor verden er i fare, eller når menneskeheden som art betragtet er truet. Man genkender sjældent avatarerne, da de ofte må gennemgå store lidelser. De er rene, og hvis de ikke er i stand til at tage visse lidelser, kan de ikke forblive på jorden. Man kan sammenligne dem med dybhavsdykkere, som er nødt til at påføre sig blylodder for at kunne synke ned i dybderne af det mørke og gådefulde hav. Man vil ikke kunne genkende avatarer, medmindre man er meget ren, for de råber ikke op om deres fuldkommenhed i radio eller fjernsyn. Ej heller siger de, at hvis man læser dette eller hint, så er man sikker på at komme ind i himlens højeste riger. Aosa, denne interessante tilstand betyder, at gå over i en andens legeme. Til tider vil Navatar være nødsaget til at tage en andens krop i besiddelse for at kunne udføre et specielt erhverv. Men en sådan besiddelse kommer kun i stand, når den oprindelige besidder har givet sit samtykke. Efter cirka 7 års forløb, aldrig mere, har avataren ændret alt i kroppen, hver celle, hver molekyle, og kroppen bliver derfor virkelig hans. 2 punkter af interesse. Visse mennesker vil sige, jamen, hvordan kan en molekyle ændre sted? Svaret er naturligvis at selv i en simpel proces som elektroplatering, elektrolyse, bliver molekyler sendt fra den ene elektrode til den anden. Således kan selv uædelt metal dækkes med det pure guld. Det andet punkt, ofte vil en avatar overtage en allerede voksen persons krop. Årsagen er den, at en avatar ikke må spilde tid på at fødes og vokse op gennem barndommens smertefulde stadier. Er vi dyr? Er vi dyr er en form for uvidenhed. Det er den fejltagelse og misforståelse at betragte livet på jorden som det eneste liv, der betyder noget. Jordlivet er blot alene med livet i et klasseværelse. Livet hinsides det er det, der betyder noget. På andre planeter, i andre universer eksisterer der væsener, som i visse tilfælde ikke er så intelligente som mennesket, og i andre tilfælde er uendeligt mere intelligente end mennesket. De følger måske ikke det menneskelige mønster i kropsform, men de er alligevel sansende væsener. Behager og smerte, mekanismer bliver styret, hastighedsstyret for eksempel styres eller kontrolleres en grammofon, så hastigheden begrænses, og den drejer i en konstant fart, så pladen afspilles i den rette højde og hastighed. Mennesker har også styrere, og menneskenes styrere eller kontrollører er i den ene ende behag, i den anden ende smerte. Hverdagsmennesket lever et eller andet sted imellem de 2 yderpunkter, det lærer at undgå smerte, så det kan opleve behag gennem mangel på smerte. Til sin store sorg lærer det også, at en vis form for behag skaber smerte. I menneskets tidlige stadier hersker der en letargi og modvilje mod at yde noget, den er et ønske om ikke at gøre noget. Vildmanden vil ikke jage, før han bliver angrebet af sultens smerte. Efter at have opdaget, at føde bringer behag, er han tilbøjelig til at forspise sig, men finder derud af, at dette fremkalder smerte. Behag, smerte, behag, smerte. Cyklen af behag, der skifter med smerte, lærer end det, som kan være, og det som ikke kan være. Ved at opleve behag, der ændrer sig til smerte, lærer mennesket at ophøre med fråseri og ødselhed, før behaget bliver fortrængt af smerte, og følge af det begyndelsen til en form for intelligens. Adepten lærer ikke at efterstræbe det store behag, da han så vil opleve den store smerte. Han lærer, at han må bevare et ensartet temperament, så han ikke overvældes af behag eller smerte. Således lærer han kontrol over sin krop, og ved at opnå kontrol over sin krop bliver han i stand til at rejse i det astrale, til at mestre klærvoyance, og forudsat han gør fremskridt, vil han senere opnå frigørelse fra kroppen, så han kan mures inde i en eneborecelle, muret inde i årevis uden lys, med føde bragt til sig hver anden eller tredje dag. Resten af tiden er han frigjort fra kroppen, og hans astrallegeme hæver sig over bjergene, over havene og over landene. Ved således at være frigjort kan han besøge alle verdens lande, og intet er ham hemmeligt. Han oplever statsråd og hemmelige møder som en lydløs, usynlig ånd, der alligevel er opmærksom på alt, hvad der sker. Men en sådan person er ikke permanent adskilt fra kroppen, før døden løsriger sølvsnoren. Berøringssten. For mange århundreder siden, da verden var et meget visere sted end nu, før albylandens tidsalder, der havde præsterne og de vise metoder til at berolige personer, der var nervøse eller irritable eller på anden måde var ved siden af sig selv. De lavede beroligende berøringssten. Disse meget specielle sten var formet på en særlig måde, således at man ved at gnide blidt på dem oplevede en behagelig håndgribelig fornemmelse, der beroligede en besværet hjerne. Forebyggede forskellige lidelser og hysteri. Det bliver nærmere omtalt under sten. Bevis, det er en sørgelig kendsgerning, at så mange kræver bevis for alt. Hvordan ved du, at der er en Gud? Svaret er, det gør du ikke, ikke så du ville kunne bevise det for et materialistisk indstillet publikum. Man må tage sin tro på en Gud som en tro man nærer, En tro på, at Gud er til, og man kan ikke gå ud over det, så længe man eksisterer i kødet. Hvordan ved du, at der er et liv efter døden?